Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben fra Jørn Investor med Signe Terp.
Ej, det er nu altså Bodil Johanne Gansel, der er vært i dag, men det skal ikke skille os ad. Velkommen til en ny uge i Finans, hvor vi efter nogle hektiske dage i sidste uge med ret store kursudsving starter på en frisk her mandag morgen. En morgen, der lige her og nu, hvor vi altså skyder aktiehandlen i gang, byder på pænt store stigninger. Det ser godt ud. Og det bliver altså en særdeles travl regnskabsuge i den her uge. Den næste lille times tid, der glæder vi dig derfor godt på til mængden af tal, der skyller ind over os. Altså her de næste 5 dage. Vi skal kigge på, hvad det er for nogle regnskaber, der er vigtige at holde øje med. Vi skal se på, hvad der kan give os et præg om markedets underliggende stemning. Og vi skal også finde ud af, om der er særlige lommer af markedet, som panelet vil slå til, hvis der altså af en eller anden grund kommer kursdyk. Vi tager altså hele turen rundt. Velkommen til Millionærklubben. Og velkommen til dagens panel, Lau Svendsen, chefanalytiker i Svendsen og Tudborg.
Godmorgen
og velkommen til, Lau. Også velkommen til Oscar Bernersen, der er investeringsstrateg i Saxo Bank.
Tak for det.
Oscar, i sidste uge var ret vigtigt. Der var i hvert fald ret mange tech-regnskaber, som landede, og folk var meget sådan spændte på, hvordan det nu skulle komme ud. Ja. Hvordan synes du egentlig, at sektoren slap fra det?
Jamen, den slap da egentlig meget godt fra det, synes jeg. Altså, man kigger meget på de her Magnificent 7. Så ligesom er de 7 helt store, der er vi ikke overstået nu. Der kommer også lidt i den kommende uge inden for den kategori. Men altså, Alphabet, det gamle Google, gik jo rigtig fint. Microsoft gik også rigtig fint. Og Tesla, selvom de jo har lidt problemer, så steg den jo også på regnskabet. Altså, det undrede mig lidt. Det var nok den største overraskelse for mit vedkommende. Men altså, sådan overordnet set, så gik det jo faktisk okay. Og som du siger, markedet er op her til starten af den her uge, ikke? Så solen skinner.
Det er herligt.
Og tingene går ikke så slemt, som nogen frygter. Ikke?
Men altså, Oscar, nu kommer Amazon og Apple den her uge. Vi kommer lidt ind på, i hvert fald Apple, der ved jeg, at du sådan, har nogle gode bud på, hvad man skal kigge på. Men så er der jo altså også nogle makroting, som bliver spændende at kigge på. Der kommer et FOMC-møde. Altså, vi skal have en renteudmelding fra den amerikanske centralbank, og der er også non-farm payrolls. Kommer det til at kunne rykke rundt på markedet, tror du?
Jamen det kan det jo altid. Altså det var jo lidt det, der gav chokeren i sidste uge. Det var jo nogle af de her Q1-tal, vi fik på inflation og på væksten, hvor man fik lidt det forkerte billede. Inflationen var på vej op igen, og væksten var på vej ned. Og så kan det næsten ikke blive værre. Men altså igen, det var Q1-tal, så nu kigger vi lidt fremad. Og det er jo nogle af de udmeldinger, man nok gerne vil høre Jerome Powell derovre. J-Pow, som jeg kalder ham, centralbankchefen. Altså, der kommer ikke rentefald nu. Mm. Altså, den kan vi godt skrive væk. Altså, der er absolut ingen sandsynlighed for det. Men ligesom deres holdning til det, at deres dotplot, som det hedder, har jo heddet 3 rentefald. 3 gange 0,25% her resten af året. Er det stadig det, de regner med? Altså, markedet siger jo 1-2 nu, så altså kommer han til ligesom at rette sig til det, markedet tror, eller holder de fast og tror stadig på, at inflationen kommer ned? Så det er meget de her kommentarer til... Hvad nu? Hvad er vores forudsigelser? Det er det, der er vigtigt ved det her rentemøde.
Ikke renteudmelding, men pressemødet bliver altså særlig vigtigt at holde øje med. Og jeg ved også, at der er masser af analytikere i USA, som i hvert fald vil kigge meget særligt på, om han skulle finde på at hinte et eller andet, om renten kunne komme til at komme op herfra.
Ja, det tror jeg ikke, han gør.
Nej.
Altså, det vil være for... Altså, det er jo også vigtigt for sådan en centralbankchef at have en lille smule... Hvad kan man sige? Stabilitet. Og det er jo også derfor, de jo... Og det samme med Europa, at man jo måske egentlig burde sætte renten ned nu, men man vil gerne have det sådan, når man tager en beslutning, så fører man den ud. Og nu er beslutningen ligesom hvad, den kom jo tilbage i november, og man ligesom sagde, jamen nu holder vi den her, og så er vi dataafhængige til, hvornår den skal ned. Og det er nok stadigvæk den svale, der kommer en gang til. Fordi hvis det begynder at tale om rentestigninger igen... Så bliver forvirringen total. Så altså, det kan godt være, at markedet taler om det, men han kommer ikke til at tale om det.
Hvad markedet taler om i Danmark, Lars Svendsen, lad os finde ud af det. Hvad sker der derude i den virkelige verden?
Ja, vi er op med 0,5%, godt vel. Men jeg vil bare sige om det der med, der findes, hvis nogen har lyst til at læse det, på Berlingskes gode gamle tidene, en artikel, som Ulrik Bie har skrevet her i lørdag og søndag, når det kom på fri, om dansk økonomi. Og det interessante er, at han skriver det også, at det minder meget om USA. Og det er ligesom, at økonomien er ikke til at slå ihjel, eller populært sagt, ikke? Og det, som han så koger ned til, det er, i virkeligheden er det, at vi lever af formuen. Det er formuegevinster, og det er jo så aktie- og huspriser, som er høje, og det er det, vi lever. Og det er det også i USA. Og det er måske der, at det hele går galt i alle de der, vi sidder og kigger på. Hvorfor vil økonomien ikke dæmpe sig ned, og dit og dat? Det vil sige, jamen, vi æder af pengene.
Men der så jeg også en faktisk spændende undersøgelse, som CNBC bragte, det er noget tid siden, men altså, de var ude og skrive, at de voksne amerikanere under 40 år, de har altså øget deres formue med 80% mellem første kvartal 2019 og tredje kvartal 2023. Det er et studie fra New York Fed, der viste lige præcis det. Altså, det går sådan set meget godt, hvis man
investerer i hvert fald. Ja, det er jo skønt til at sige, at det er måske, de har friske ting. Ja. Fordi det er jo også den, at det er jo der, hvor man begynder at bygge en formue op, ikke?
Jo, men 80%, det er
da jo, men det er jo ligesom den her historie der om den franske, af franskmændene, jeg ved ikke, jeg har hørt historien, ikke rigtigt, at de har prallet, at de har udvidet deres granatproduktionen med 80%. Det var fra 3 granater til 5. Altså, det er om dagen, ikke? Altså,
jamen, det er et godt eksempel.
Men problemet er jo det, at
9.500 milliarder er den samlede formue i den aldersgruppe.
Hvor meget siger du?
9.500 milliarder dollar.
Det er svært at dele ud på. Men det er jo også det, der skete helt nu, ikke fordi vi skal tale om corona endnu en gang nu her, men man ligesom så, hvordan at printeren virkelig var i gang derover og sådan det statslige forbrug også gik helt bananas. Og der så man jo ligesom, jamen, at privatopsparinger, ikke kun de unge, men hele vejen rundt, var jo ekstremt højt, da vi så skulle til at bruge penge igen. Og det er det, man har talt om, at nu, man siger hele tiden, om de her rentestigninger, men de er forsinket 6-12 måneder. Men det er der jo ikke rigtig nogen, der ved, fordi det begynder først rigtig at ramme, når de her excess savings er begyndt at blive normale igen. Og hvornår det sker, om det er nu, eller det er om 3 måneder, eller om det er sket, det er svært at vide. Ikke? Men,
og på den baggrund bliver det måske også spændende at se nogle af de regnskaber, der lander i dag. Der er jo altså nogle forbrugsaktier også ude i, også hvad man forbruger ude i på restauranter og den slags, der lander her i den her uge. Domino's, pizza blandt andet, McDonald's, Starbucks er noget af det, der vi kommer til at holde øje med. Adidas er jo også på banen i løbet af den her uge. Vi laver sådan et program om det på onsdag, om hvordan at forbrugerne egentlig har det rundt omkring.
Det er måske den der svenske med servietterne. Der er også en, der skal bruge servietter på restauranterne.
Det er jo det.
Svenske, der er sådan en. Det er Persson kan den.
Men, er det Essity? Nej.
Nej, men der er sådan en, der laver.
Nej, Duni. Det er Duni.
Duni?
Ja. Nå. Lars Svendsen, tilbage til markedet.
Ja, vi har en god morgen. Altså, Asien er op med faktisk lidt over 1% rundt omkring derude, og alle er tydeligvis lidt glade, ligesom du er i dag. Og så er vi op med cirka 0,5% af AP Møller kører videre. Det er måske den mest interessante lige på sekundet. Han er op med 3,5% i 10.700. Fordi i morgen skal Switzer-aktien ligesom pilles ud, og så får vi, for hver AP Møller-aktie, får vi 2 af dem. Men det er jo så bare ligesom, man deler det, eller skiller det ad, ikke? Men det er jo så en lille del, men altså...
Men lad os lige tale om den Switzer der, Lars. Hvad skal prisen være på den gris?
Det er et godt spørgsmål, og det er der ikke nogen, der ved jo, men... Hvis man siger det populært, så hvis det var mig, der skulle sætte prisen, så skal den være mellem 150 og 200. Og vi får 2 aktier, ikke? Så hvis nu siger det blot 200, det bliver det nok ikke, men så er det 400 kroner, der går af, og så skal en AP Møller-aktie jo koste 10,7. I stedet for 10,7 skal den koste 10,3 i morgen. Ikke? Men altså, der er lige nogle ting, man skal huske der, det er, hvorfor gør man det? Man gør det jo, fordi at Maersk Line eller skal være en transport, container, transport og logistikforretning. Det er sådan lidt for at gøre det mere rent. Og det betyder jo også, nu tildeler jo sådan et motiv, men på længere sigt må man jo formode, at AP Møller-systemet, som ejer majoriteten, vil sælge sig ned. Altså, fordi det ikke er noget, de ønsker. Så kunne de lige skulle lade det ligge. Så der er altså et langsigtet udsigt til et udbud, at de nok vil gå ryk baglæns ud af dem. Ikke i morgen, men altså i løbet af de kommende år. Ikke? Det skal man lige huske. Men det er jo så en serviceforretning, som er mere... Altså, de tjener penge hele tiden. Hver gang der kommer et skib, så skal det ind til kajen, og så får de lige 2-3 bukserer på hen og giver med puff. Og til synes, at det koster det cirka, det kan man regne ud, 40.000 per operation. Hver gang der er en, der ringer, jeg skal bruge nogle bukserer på 40 kilo ned i kassen. Det er sådan, det kan jeg regne ud fra hvad hedder det, regnskabet. Men det er sådan niveauet, ikke? Men det er en serviceforretning, og derfor er den jo også stabil nogle steder, eller lige frem nærmest et lokalt monopol i nogle havne. Fordi det er jo lidt, altså det er ligesom Oslobåden, ikke? Hvis der kommer en Oslobåd til, så går de begge to for lidt. Nu går det i flest nok ikke for lidt, men altså, en kan have en forretning, men to kan ikke have det. Så derfor er det lidt sådan en situation, du får sådan nogle situationer med lokale monopoler og mærkelige terminaler, der ligger et eller andet sted, som skal have nogen, der kan hive og flå i de der skibe.
Ikke? Det lyder meget spændende.
Ja, det er
man
så.
Vil gerne, man, kan... man vil gerne have naturlige monopoler, når man kigger på virksomheder, som investor i hvert fald.
Og så kan man jo sige, at det er en slags pushers. Nå.
Jo.
Aha, så forstår du den?
Ja. Det er jo slæbebåde, ikke?
Ja, det er det der. Men, og de skubber næsten mere, end de hiver. Men, men pointen er så, at hvad så med økonomien i det der? Men altså, det er en serviceforretning, som er mere stabil. Derfor skal en højere kurs indre værdiforhold og PE end Mærsk som container forskel. Der er ligesom et forskel i det. Og derfor er det, når du tager det der ud, vil det jo egentlig også hjælpe det hele opad. Fordi den der burde få en relativt højere prissætning på børsen. Men man skal lige huske nogle ting. Det er for det første, at sidste år slagtede man grisen i Schweiz og tog halvdelen af indkapitalen ud, som et kæmpe udbytte på 6,4 milliarder. Og nu er der 6,4 tilbage i indkapital. Ikke? Det var ligesom, der var for mange penge i butikken. Så måtte de låne nogle penge, blandt andet hos den gamle mor. Ikke? Men så derfor er ligesom finansposterne bliver anderledes i år. De går jo i minus, fordi de har en gæld nu på 3,7 milliarder. Og så betaler man meget mere skat i det selskab, end man betaler i AP Møller, fordi at der er det sådan, at man har jo tonnageskat på det meste af aktiviteten. Så er der nogle havne, hvor man betaler land for land, og der er så almindelig skat, eller mere eller mindre. Men det er der også her på Schweiz, der faktisk havde en 40% skat sidste år, effektiv skat, og man kan regne ud, at det nok bliver 25, selskabsskat i Danmark er 22, ikke? Men at det nok bliver 5-27%, de skal betale skat fremover, fordi der er nogle lande, hvor skatten er højere. Og så fabler de om, at de håber, at man har jo den der med, at man vil have fælles minimumskat i verden på 15%. Det sidder de jo drømme om der. Jeg kan godt se, hvis du betaler sandsynligvis 25, så kan de jo ligesom spare en 10%. Mm. Men det skal man lige huske, at skatten er højere, og de har renteudgifter. Og så kan du sige, ja, men til gengæld har en højere vurderingsniveau, fordi det er sådan en stabil serviceforretning blandet med. De regner med 5-6% vækst i år. Så hvad er det oppe? Altså indre værdi af aktien skulle være 203, så vil jeg ikke regne ud. Mm. Og er en Twitter-aktie, når den står midt i morgen.
Så lav
vil og 16, jeg vil regne med, at de kommer til at tjene 500 millioner efter skat. Og det skulle så give 16-17 kroner på en aktie. Så kan du sige, hvor skal PE-kvoten være på den? Ja, men den bliver jo nok ikke så tosset højt til at begynde med, men altså, hvis den ligger i 150 i morgen, så tror jeg, jeg skal ud og hjælpe dem med at købe nogen, og hvis den ligger i 250, så vil jeg sælge dem. Jeg har jo tildelt nogen, ikke? For min AP-beholdning, men...
Så det kan være, du gerne vil have flere, end dem, du bliver tildelt?
Jo, men principielt vil jeg gerne, men altså, den er bare... fordi det er jo, altså, det bliver jo, det er jo et helt åbent spørgsmål, ikke? Så jeg vil sige, hvis jeg skulle sætte en pris i dag, så vil jeg sige 150-200 køb-salg, ikke? Men altså, det er jo nok der i det hul, vi skal ramme.
Okay.
Og så må vi jo se, hvor meget... Fordi det er, på lang sigt er det en udmærkelse, men altså, du vil må forudse AP Møller, holding og alt det der systemet der, vil sælge på lang sigt. Det må du nok ligesom indstille dig på. Og så er spørgsmålet, hvad skal... Men det er så lav en pris, så okay. Der burde alt jo.
AP Møller Mærsk stiger altså her til morgen lidt over 3%, både for A- og B-aktien. Det kan også hænge lidt sammen med, at ABG Sundhed Collier er kommet ud med en ny analyse på det selskab. De har sat deres kursmål op fra 10.700 til 13.260. Lars Svendsen, altså, du har jo din egen kursliste i hovedet. Hvad er den rigtige pris på en AP Møller Mærsk-aktie lige her nu?
Ja, lige her nu, der er det nok meget rigtig prissat, fordi vi er lidt, det er jo en dårlig fase for alt sådan noget. Der er ikke nogen, der køber det af begejstring, fordi der er ikke nogen udsigt til nogen opsving. Men altså, du køber jo en butik til halv pris, ikke? Og så er det spørgsmålet, hvornår begynder det her, og verden at gå den rigtige vej. Så altså, på lang sigt kan du sagtens købe den, men det er bare ikke udsigt til. Nu har den så taget de her 10% opsving i løbet af 3-4 dage her, men...
Står du ærgeret over, at du ikke hoppede til dernede på 8.000?
Nej, for jeg tror, vi bliver liggende hernede og glor et stykke tid, indtil der bliver sådan, at verden bliver bedre. Og
men hvad har fået dig til at ændre mening? For der var lang tid, du stod og sagde,
at så snart den kommer.
Jo, men det er jo det, at vi er jo også en konkurrence om penge, for jeg kan jo kun bruge penge en gang, og så har jeg ligesom købt noget andet, så hvis du ligesom har brugt kassen. Så nu har jeg lige fået noget for nogle mineselskaber, men altså, bortset fra det, så har jeg jo stort brugt kassen, ikke? Og så kan jeg jo ikke bruge dem på gamle møller, vel?
Altså, det er sådan... men Svendsen, penge er noget, man skaffer.
Ja, ja, men se, det er jo...
Må du låne, Lars?
Ja, men når man ikke har spørgsmål om at finde ud af, hvad for en hest løber hurtigst, ikke? Ja. Jeg vil bare sige, at jeg mener, at det er langsigt set et godt køb, men det er ikke... Altså, jeg har ikke set, at han skal op og koste 12.000, og i august, det kan jeg ikke rigtig se, at han okay. skulle. Så jeg er ikke så travlt.
Det er mandag i Millionærklubben. Jeg har besøg af Lars Svendsen og Oscar Bernersen fra Saxo Bank. Og hvis du også vil være med, så kan du stille spørgsmål eller komme med kommentar ind på sms'en. Nummeret er 42 42 0321. Husk at starte din besked med Mio. Den er lang som et ondt år, listen over aktuelle regnskaber i denne uge. Men heldigvis så har vores gæst i dag, Oscar Bernersen, identificeret en række regnskaber, som han mener, det er særligt vigtigt at holde øje med. Og lad os kaste os ud i det med det samme, Oscar. Vi starter med måske det vigtigste, eller i hvert fald det største selskab endda i Europa. Det er sikkert også et selskab, som rigtig mange af vores lytter har liggende i porteføljen. Det er selvfølgelig Novo Nordisk. Ja. Hvad skal vi holde særlig øje med i det regnskab?
Jamen, altså, det er jo ikke sådan rigtig overraskende, hvad man skal holde øje med. Det bliver jo de her vægttabsmedikamenter. Altså, det er jo ligesom der, væksten skal komme fra. Vi startede det gamle Novo med insulin. Det er en ret ligegyldig forretning nu. Den er der stadig, men ikke noget, der rigtig vækster tværtimod. Så fik vi de her GLP-1'er, som jo stadigvæk er dem, der bliver solgt rigtig mange af, som jo er rettet mod diabetes 2, men som man jo også bruger til vægttab. Det er jo ligesom der, hele opfindelsen startede, at man kunne se, at der også var en effekt der. Det der hedder Ozempic, det har man måske hørt om derude, det er jo sådan en lidt en mild udgave af Wegovy. Og det er jo stadig vigtigt at kigge på salget der, fordi der er mange, der starter på Ozempic, som ligesom den lave dosis, og hvis det så rigtig skal være sjov, så går man op i Wegovy, der ligesom er den stærke dosis semaglutid. Så det handler jo om at kigge på, jamen, hvor meget vokser Ozempic-salget, hvor meget vokser Wegovy-salget. Og det er jo ligesom det, det handler om. Altså, jeg mener, de er ventet at vokse 19-20% på omsætningen i forhold til sidste år på kvartalet. På bundlinjen er det nogenlunde det samme, så deres marginer er ventet at være med nogenlunde stabile. Der kunne det være dejligt lige at se en lille opgang der. Men jeg tror, nu kommer Eli Lilly, som jo er deres store hovedkonkurrent, den kommer allerede...
I morgen, tirsdag.
Ja, tirsdag, ja.
Og Novo torsdag.
Og Novo torsdag, super torsdag, har vi kaldt den, ikke? Fordi der er så meget, at jeg næsten ikke kunne... Altså, jeg mistede næsten brillerne, da jeg kiggede, hvor meget der kom i Danmark. Jamen, det var helt vildt, men dem kommer vi til alle de andre. Men der er det jo ligesom første etape, der hører, hvad siger Eli Lilly, fordi det er jo et kapløb mod dem, hvor Novo har været lidt alene. Så kom Eli Lilly med deres Zepbound, der jo er deres version af Wegovy, som jo faktisk er et bedre produkt. Og det er der ikke så meget at diskutere. Altså det der siger, at jeg tror godt, Novo kan beholde markedsandelen. Og det kan også godt være, at de kan. Men Eli Lilly har ligesom det bedste produkt, hvis du kigger på forskningsresultaterne. Så er der alt det her med, man siger med jamen, hjertesygdom, hjælp og Wegovy på, og alle de der andre ting. Det kan man bare huske, at Eli Lilly er lidt bagud på forskningsresultaterne. Så de får højst sandsynligt samme positive sideeffekter også. Mm-hmm.
Oscar,
så det er det her med, ja, kan de holde deres... Vækst kan de holde deres markedsandel.
Der er jo dem, der mener, at Novo-aktien handler sådan relativt dyrt, hvis man kan tale om dyr og billig inden for aktiemarkedet. Det har vi en ongoing diskussion, om man overhovedet kan. Ja, men de handler på en PE, som i hele træskolængder, hvis ligger omkring de 40.
Ja.
De skal heller ikke træde ret meget forkert, før en, det får bagslag, håber, eller forventer jeg.
Nej, det skal. Altså, det er jo det der med, hvis de kan ligge på 20% vækst om året og gøre det, strukturelt i mange år, så er det jo ikke dyrt 40 gange indtjening, synes jeg. Slet ikke med de marginer, de kører med som medicinalvirksomhed. Men det, jeg er blevet lidt bekymret over, det er for eksempel, hvis nu man kigger Wegovy-salget, så fra Q4, eller fra Q3 til Q4 sidste år, der solgte de faktisk for nogenlunde det samme. Man tænker sådan, at Wegovy, jamen det må da sælge som varmt brød, og det gør det også. Men der solgte de for cirka lige under 10 milliarder kroner i Q3, 10 milliarder kroner i Q4, og nu lyder det som om, at forventningerne også er lige over 10 milliarder kroner her i Q1, hvor det er sådan, hallo, det er nu Novo, eller Lille er i gang med at pumpe deres produkter ud, at det er stadig den her kapacitetsproblem med, kan de følge med. Og det er jo det, der kan gøre, nu fik de ligesom first mover-fordelen, de kom med Wegovy først, nu skal vi have patienterne, kunderne, hvordan man nu vil definere det, man kan jo sætte det lidt hårdt op, men det er jo kunder i butikken, når det er medicamenter, der skal sælges. Og ja, der tror jeg, hvis de ikke får udnyttet det her hul ordentligt, og eller Lille kommer indenom med et produkt, der faktisk er bedre, og de så lige pludselig ikke kan vokse så meget, som markedet venter, eller der kommer prispres i sektoren, eller et eller andet, så skal der ikke gå meget galt, før den kan sætte sig gevaldigt.
Men når du taler om kapacitetsproblemer for Novo Nordisk, det er vel også noget, som Eli Lilly kæmper med, eller hvad? At, jamen, det, har Novo det værd på den front?
Jamen, det, jeg ved ikke præcis, hvordan de ligger der. De har jo begge to et luksusproblem lige nu, at de ikke kan producere nok. Mm-hmm. Men på et eller andet tidspunkt, så bliver den knude jo knækket. Og hvad sker der så? Altså, hvis folk lige pludselig har muligheden for at vælge mellem de to produkter, jamen, så tager de nok det, der virker bedst. Og ellers så begynder man at konkurrere på prisen. Og det er jo der, det historien kan blive lidt mindre sjov. Mm. Det er, hvis man lige pludselig skal til at tale priskonkurrence. Og det er jo det, der er sket i alle de andre. I insuliner, GLP-1'erne er ikke så slemt. Men hvis du tager nogle af Novos gamle produkter, så er det ligesom der, vi ender til sidst. Det er, at der kommer rigtig mange på markedet, og der kommer prispres. Og der er vi slet ikke endnu, men det er noget af det, der ligesom kan sætte ridser i lakken, hvis vi kigger Novo-historier et par år frem. Hvor det kan blive rigtig sjovt, hvis nu bare lige kigger et par år frem, så er det sådan noget som Alzheimers. Altså, hvordan kan man bruge de her semaglutid, nogle af de andre produkter, de aktive stoffer, de er på vej med, kan man bruge dem i andre store folkesygdomme, globale folkesygdomme? Altså, det er noget af det, der skal til, før vi rigtig kan få det næste store move-off. Fordi væksten inden for fedme medicament og vægttabsmedicin, jamen den er nok rimelig godt priset endnu, hvor vi ligger. Ikke? Så der skal noget nyt til. Eller også skal de overraske på noget vækst.
I slutningen af sidste uge, der fik vi også nyheden ud fra Novo om, at den ugentlige insulin, som hedder Icodec, den skal vurderes af FDA, altså de amerikanske fødevarer og drugsmyndigheder. Nu kan jeg ikke lige huske, hvad det hedder på dansk. Medicinalmyndigheder.
Food and drugs.
Ja, det er rigtigt. Den 24. Ja. i 5. det er et middel, som allerede er godkendt af de europæiske myndigheder. Det blev det allerede i marts. Men det er altså det første ugentlige middel, man kan få inden for insulinbehandling. Icodec hedder det altså, som sagt. Okay. Det kommer ikke til at gøre nogen forskel, lyder det næsten på dig?
Nej, det tror jeg ikke.
Nej.
Det tror jeg ikke.
Dagsvendsen, tror du, det kommer til at gøre en forskel?
Nej, men det er jo altså, det der med, at du kan få medicin, som har længere virkning, altså en depotformulering, kunne man nærmest kalde det for, ikke? Er jo, og semaglutid er jo også en gang om ugen, men det er det ikke til fedme, men en gang om dagen, at det er ligesom linjen i det, og så det er et stort fremskridt, men det er altså en broet skarpe, som vi sad lige til at holde lidt formøde, men altså, at der er jo mennesker, som hvis du har virkelig alvorlig type 1 diabetes, så er du mere eller mindre tvunget til at være håndholdt eller have en insulinpumpe, fordi det er så meget ud af kontrol, at du kan ikke tage sådan en gang om ugen. Det er jo, hvis du har en stabil belastning af din diabetes, men altså, hvor det så bliver afgivet langsomt, så det ikke er ligesom, at du går helt op og så kører den ned. Ikke? Det er det, der er hittet, og det er jo det samme lidt med, det er noget helt andet, men det der med depotformuleringer, som man jo bruger også til mod skizofreni og sådan noget, men det kan være op til 3 måneder. Ikke? Og du har jo selv talt om, at man faktisk måske også kommer frem til det der omkring GLP-1'erne, at det kan komme derhen, at man kan få nogen, som kan holde i lang tid, ikke? Men inden der kommer den jo måske mest på en tablet.
Ja.
Fordi i virkeligheden er Novo jo foran med at have en tablet, den der hedder Rysodec.
Er det ikke Rybelsus?
Rybelsus, ja. Ja, rigtig fuldstændig. Ja, det er den her. Men da man så bruger mere aktiv stof der, fordi den skal du også have en gang om dagen, så ligesom, at de virker som om, at de har kølet salgsafdelingen lidt ned, fordi de kan sælge alt det, de kan med injektion, ikke? Og så, men altså, det bliver jo nok pustet liv i den, når Novo får fuld damp på den der. Men jeg tror ikke på den der med priskonkurrence. Den tror jeg, og det bliver altså, hvis det kommer, så bliver det også Dr. Reddy fra Indien, og så nogle typer, der kommer og vælter sig ind i spillet, fordi, altså som jeg bio, similars kan man jo få ligesom i. Ellers kaldes for generikere, ikke? Altså kopiprodukter, når de er løbet tør for patentingen. Men det bliver der, at problemet kommer.
Mm. Der er et stykke tid til, ikke?
Ja, og det er der jo.
2030, eller
der er jo allerede en masse historier om falske kopiprodukter i Kina. Jo. Er det noget, der sådan overhovedet betyder noget for sådan et selskab som Novo?
Det tror jeg ikke, det gør, fordi det er også det, vil man selv tage det. Altså man kan også se lidt sådan, ja, hvis vi sad her, og vi skulle have noget ved Go-Lav, ikke?
Jo. Det er jo også, fordi I har råd, hvis man lever,
jo, men
lever,
tør man smide sådan en? Altså, jeg tror bare, at lige når det er medicamenter, så går folk ret meget op i, at det er det rigtige. Ikke? Og det er jo også det der med, at folk siger, at det er blevet for dyrt og P40, men bare lige for at sætte det fast, det virker jo ikke som en bobleprisning. Altså, der er jo noget fundamentalt i det her. Og det andet er også, når hvis nu bare, jeg prøver nogle gange at miste to shop, det er ikke, fordi jeg har prøvet at gå endnu desværre, det ved jeg ikke, om I har. Men dem, jeg kender, der har prøvet det, og det er der faktisk ret mange, der har, alle er jo så glade for det. Altså, det er jo livsændrende. Folk, der har prøvet at tabe sig de kilo der i mange år, og prøvet det ene og det andet. Lige pludselig sker der noget, og det er positive side effects. Der er ikke nogen bivirkninger.
Nå, altså,
Jo, men det er svært, men det er lidt tynd mave og lidt opkast og sådan noget, ikke?
Ja, det er forskelligt, ikke?
Ja, men det er vel det, der er det mest normale, ikke? Ja. Og det er jo så det, man, det er jo det, sådan noget, Zealand Pharma og de andre kan blive interessant. Jamen, hvordan bliver næste generation så, der gør, man får færre bivirkninger? Mm. Det jeg bare siger, det er, når man endelig har ramt en vinder, og jeg kom jo desværre aldrig rigtig med på Novo-toget. Jeg har været lidt sådan hister her af og på. Men så skal man også bare passe på med at kaste den fra sig, fordi folk siger, at nu er den lige blevet 20% for dyr. Altså lige nu, så er de bare på en vindervej.
Ja.
Og så er det nogle gange, i stedet for det at ligge og sige, så køber man lidt Mærsk, og nå, men den er også blevet for billig og sådan noget. Heller nogle gange bare sige, at det kan godt være, den er lidt for dyr, men ved du hvad, de har altså ramt den lige i numsen.
Ja. Man kan sige det sådan,
og så skal man nogle gange bare holde fast, så længe det går godt.
Det sagde Tøtses far jo også, når du har gang fundet frem til noget, min dreng, som dur, så hold fast. Ikke?
Ja.
Men hvis man kan jo lave lige sammenligning, nu skal jeg være den sidste til at nærmest fremføre den, men det er, at Nvidia har en børsværdi på $2,200 milliarder, ikke? Og Novo har en på knap og nap 600. Altså er Nvidia, som kan lave en chip, som kan få nogen til at skrive en stil og sådan noget pis, som folk synes er interessant. Ej, ikke? Nej, men den der kunstige...
Det er ikke også lavet, den kan være filosofisk.
Kunstig intelligens, ikke? Ja. Nå, men den er 3,3. Hvad har verden mest brug for? Novos, GLP og alt andet, de holder lige...
Jeg kommer lige med et eksempel her. Det er også... Jeg lavede den også ind i Saksbarn, hvor jeg sagde, du tager hele oliesektoren i USA, altså alle olieselskaber, der er Nvidia også mere værd end alle olieselskaber sammen. Hvad har jeg mest brug for? En mikrochip, min telefon eller benzin på bilen? Jeg skal da kunne gå ud og køre. Men det handler jo hele tiden om, jamen de har det der naturlige monopol, det har olieselskabet, ikke? Jeg kan godt, men man skal bare passe på med at lave den samling.
Har du hørt om noget, der hedder konkurrence?
Nå, ved I hvad? Eli Lilly, som I jo også... Vi taler om i den her forbindelse, at de halver sådan ret høj PI.
Den er endnu højere.
Okay, vi hopper videre til den næste aktie. Vi skal nemlig nå en hel masse Oscar. Jamen. Det er Mærsk, som jo altså også lander den 2. i 5. Jeg siger dig, det bliver en travl dag.
Det er super torsdag.
Ja,
super
altså jeg skal også, alle vores finansjournalister ude på Euroinvestor, de sidder bare super klar til at knasteløse fra morgen.
Laver de noget inden så?
Ja, er du sindssygt. De møder meget tidligt.
Men skal vi lige tage, fordi vi har Novo om morgenen, vi har Mærsk, vi har Ørsted, vi har Vestas, vi har GN.
Ja.
Hvad har vi ellers?
ISS.
Kommer de også der?
Ja.
Så har vi Genmap om aftenen efter luk, og så har vi Apple til at slutte af på.
Ja.
Og der, jeg har sikkert glemt nogen.
Ja, vi har også noget, som Scandinavian Tobacco Group og Almindelig Brand, og alt det der,
som er
sådan
lidt. Så må vi fokusere på de store, ikke?
Ja.
Men Mærsk synes jeg bliver spændende, fordi altså, jeg vil faktisk sige, der er vi faktisk meget enige nu, Lav. Nå. Med, at man skal...
Bunden er værre. Ja.
Nej, nå, man skal holde sig fra det. Lige nu. Men jeg tror faktisk lige på kort sigt, altså der er folk, der begynder at tale om en mulig opjustering, fordi de jo var ude med deres forventninger til året, der er jo faktisk ked, at de vil komme til at levere et underskud for hele året. Og der har vi jo haft lidt endnu mere uro i verden. Mm. Haft lidt fragtrater, der måske er kommet lidt op igen. Så jeg tror, at derfor, den også handler lidt op ud over det her Switzer lige nu, det er også, at man begynder måske at prise ind, at de faktisk i deres... Altså, de kommer til måske at kunne guide et lille overskud til et lille underskud, så ligesom gør det lidt mere positivt. Og det er jo noget af det, man skal holde øje med der. Altså det er guidance, og det er, hvad de siger omkring volumenvæksten inden for containerfragt. Altså det store problem er overkapacitet. Der er simpelthen for mange skibe derude. Og når der er for mange skibe, og det er sådan, altså det er jo en råvare, man skal fylde sit skib op med de her container, og det handler om, hvad koster den sidste at fylde på. Og hvis der står for mange skibe i havnen, jamen så vil alle gerne dump prisen for at få den sidste på, for at gøre det billigt. Så det er meget omkring deres forventninger til resten af året. Får vi dem lidt op? Og hvad siger de omkring den her overkapacitet i branchen? Det lyder som noget, der ikke går over lige de næste par år, men det kan jo være, det her med, at vi ikke har ramt recession endnu. Kina er måske, jeg ikke sige, de er på vej op, men de prøver i hvert fald at hjælpe derude med at få lidt gang i produktionen, og forbruget både i USA og Europa ser nogenlunde ud. Altså, kunne det have en betydning for deres tanker omkring overkapacitet af skibe? Fordi det er ikke særlig meget, der skal ændre sig der. Et par procent flere varer, der bliver transporteret globalt, jamen, så kan problemet være løst. Altså, det er virkelig små finesser på, at der er lige lidt flere varer eller lidt færre. Ikke?
Så Oscar, betyder det, at tallene i sig selv måske ikke er helt lige så vigtige som, som i pressekonferencen og hvad de siger efterfølgende?
Jamen, de skriver det nok allerede med det samme. Altså, de skriver det nok allerede i deres udmeldelse, om, hvis de ændrer deres guidance. Ikke? Men det er altid vigtigt, hvad de siger.
Mm.
Men meget af det, de siger, det kommer de allerede til at skrive lidt i punktform, når den kommer ud der om morgenen. Ellers så vil jeg holde rigtig meget øje med Ørsted og Vestas.
Ja, hvorfor? Altså,
dem synes jeg også er spændende.
Hvad vil du lægge mærke til derfra?
Jeg tror, Ørsted, der skal vi bare ikke have flere skeletter ud af skabet. Så vil man næsten være glad. Altså, fordi der er det, hvis man kigger på værdiansættelsen nu på Ørsted. Alle er blevet negative på grøn energi. Det er du også, Lav. Det har du været
lidt.
Men det er jo virkelig en sektor, der er gået fra at være hype, til at være totalt anti-hype. Altså, der er ikke nogen professionelle forvaltere, der kan lide grøn energi. Alle hader det. Men det gør altså også, at værdiansættelserne, hvis du lige trækker alle de der afskrivninger ud, der var, som jo fuldstændig mudrede regnskabet, altså, så handler den jo faktisk på det halve i forhold til deres indtjening sammenlignet med, hvad den gjorde i 2021. Så det er der også en grund til, fremtidsudsigterne ser lidt anderledes ud, men aktierne ser ikke dyre ud. Altså, det er bare for at sige det, når man trækker de her one-offs ud. Så hvis vi kan få et regnskab, hvor at han kommer ud med snipper der, med hans flot brille, eller hvad du skal sige, han har også en flot brille, men hvor vi bare kan få noget ro på, at der ikke kommer flere projekter, der skal nedskrives, og de faktisk kan få et regnskab ud, der ikke er mudret, og vise, jamen, der er faktisk stadig en forretning her, så man bare kan få en lille smule mere gennemsigtighed, så begynder casen faktisk måske godt at kunne blive bygget op igen. Så der vil vi gerne have kedelig.
Ja, for Oscar, det kan godt være, at vi i lang tid synes, at den grønne energi og investering ind i de der selskaber, det blev hype, som du nævner, men den lange bevægelse er vel stadigvæk, at vi er jo nødt til at gøre noget.
Det tror jeg også. Ja. Det tror jeg også. Og det er derfor, at jeg personligt selv kigger meget på den sektor. Altså både på sol og vind. Der er kæmpe problemer stadigvæk, men det er jo det, du siger. Den lange bevægelse er der stadigvæk, og jeg tror, den grønne transition, den kommer til at ske. Og det var også det, nu talte jeg med Henrik Andersen her, for der er jo CEO i Vestas, for lige at gå over til den her, for det var efter deres Q4-regnskab, hvor vi havde sådan en lille møde sammen med vores kunder, man kunne lytte med på, hvor han jo var meget på det her back to black, som man sagde på med sin jyske accent, at de er profitable nu igen. Og det er det, der har været problemet med Vestas. De har været igennem det her med, de har haft nogle ordre og nogle leverancer, de skulle selvfølgelig levere på, hvor de ikke kunne tjene penge på det. Fordi inflation, renten, forsyningskæder. Han sagde det her, hvis de havde et projekt ude i Sydøstasien, når de sendte folk derud, så skulle folk være i karantæne i en måned på grund af corona. Altså det varede ret lang tid efter. Og nu er vi faktisk tilbage, hvor at man tjener penge på Power Solutions igen, altså kerneforretningen.
Så har du tillid til, at det kunne være en god investering at kigge på Vestas her nu?
Det tror jeg. Mm. Og også fordi, at noget af det, man så i fjerde kvartalsregnskabet, var faktisk, at ordreindgangen til deres ordre på, så ikke hvad de har leveret, men hvad der bliver lagt i bestillinger, den har aldrig været højere end den var i Q4. Altså, de havde rekordindgang i ordre, og det er jo sådan noget, det bekræfter, jamen, der sker noget. Det er godt, at det har været svært at tjene penge, osv., men den her transition er altså i gang, selvom vi ikke taler helt så meget om det. Nu taler vi jo desværre om krig og alle mulige andre ting, hvor de her forsvarsaktier, selvom vi godt kan lide dem, de er måske så lidt mere over i hypen der. Men der er det, man i hvert fald gerne, først vil vi bare gerne have kedelig. For Vestas vil vi gerne have, det bliver nok ikke helt lige så godt som Q4-regnskabet, fordi han nævnte det her med, der kan være lidt timing af ordreleverancer, der gør måske, at vi ser en lille tilbagegang her i Q1, sammenlignet med Q4, hvor det så bliver forbedret i løbet af året. Men vi vil i hvert fald gerne, for mig der bliver Vestas nok det vigtigste, det bliver ordreindgangen. Ser vi stadigvæk, at de får ordre ind, selvom renterne ikke er faldet fuldstændig ned, som vi måske havde håbet på, kan de stadigvæk holde sig i back to black og levere et overskud. Og det tror jeg bliver rigtig spændende at høre om, altså for ligesom at få hørt lidt om, hvad sker der i den her grøn transition.
Lav, kan der være plads til Vestas og Ørsted i din portefølje sådan her inden for den nærmeste fremtid?
Nej, ingen af dem. Ørsted er blacklistet, for nu at bruge dine ord der, i min, fordi altså, jeg lærte jo, den havde dykket der, hvor jeg troede, jeg kunne fiske og så videre, og det lykkedes herinde, det lykkedes jo ikke med min egen, for jeg skulle have dem for længe. Jeg måtte jo ikke sætte dem efter, og gået en måned, og så endte det jo med, at jeg var nede at vinde. Og smed 100 kilo ud af vinduet, som så kom tilbage på nær 5.000, og så stoppede vi der. Nej, det er det ikke, og det er balladen, det jeg har lært af, det er, at jeg vidste det godt i forvejen, men jeg havde så suspenderet min dybere viden, at det er jo ikke en rigtig aktie, det er jo noget infrastruktur, som lever af nogle bevillinger og offentlige regler og skidt og lort, og at forbrugeren skal betale alt for meget for energien, og hvis når sådan noget af parametrene skrider, hvad der gjorde for dem, og de ikke havde fået graderet sig nok, så kører det helt ud i hegnet, og så går det næsten i dørken. Ikke? Altså det der balladen, at du ser det der, du har projektet var 20 år, og så sidder du og siger, nu i stedet for, at vi skulle tjene 4% om året på det, så har vi i stedet for lige pludselig minus 10. Og så kan du jo alle jo se, at det er et kæmpe hul. Men det er jo sådan nogle teoretiske, i princippet teoretiske tal, ikke? Det er bare det, at du bliver ramt af en kæmpe en og siger, har du lyst til at gå ind i, det er jo virkeligheden, hvis man nu skulle formulere det, en energi-hedgefond med projekter, der er så langt, så du ikke kan komme ud af dem. Du kan sidde og sælge halvdelen, hvis du kan finde nogle pensionskasser og andre halvtosser, som gerne vil have lidt grønne på skulderen for at fortælle, de er gode mennesker. Men ellers så kan du ikke, du sidder med det der. Det er ikke nogen aktie. En normal virksomhed, jamen, nu bare sige helt kort. En normal aktie, firma, der har problemer, jamen, så tager ledelsen fat og skærer ned, og de rydder op, og de hæver priserne, og de laver om på produkter osv. De sidder bare ubehjælpeligt fast og glor ud over motorvejen ude i Lyngby fra deres hovedkontor på 5. sal, og kan ikke gøre hverken bule eller bag.
Nej, du har aldrig været fan der, det ved jeg godt.
Nej, det har jeg ikke. Ja, og jeg har
det på Laura Vigilder, det er en kompleks forretning, det og det er jo også det, der var, altså, jeg har sgu også svært ved at gennemskue det. Altså, det lyder så selv.
Det er der ingen, der har. Det er jo selv ledelsen, der er jo heller ikke styr over.
Nej, og det er det, der, og det er jo derfor, jeg drillede ham lidt med hans brille. Ikke? Fordi det er lige præcis det, der er det store problem. Det er det der med, at man siger det gang på gang. Jamen, de stod der i sommeren og lagde kæmpe investeringsplaner. 2 måneder efter, så nedskrev de hele, eller ikke hele baduljen, men i hvert fald rigtig meget. Ikke? Og det er derfor, nu vil man bare gerne have stabilitet. Men jeg siger bare, hvis de kan komme ind på den, og overbevise markedet om, at der nu ikke er flere skeletter i skabet, der er styr på det, der er stabilitet, man er kommet i dybden med de her ting, og har fået sig en lærestreg, så ser den i hvert fald væsentligt billigere ud, i forhold til, hvad de tjener penge, i forhold til, hvad den gjorde for et par år siden. Okay. Den sidste bolig, jeg glemte, Pandora, den kommer også torsdag.
Bare roligt.
Okay. Nå, den havde jeg glemt.
Jeg nåede ikke Vestas.
Nej, du skal lige kort om Vestas.
Jeg vil bare sige, at altså, i det spil der er Vestas jo den interessante. Det er bedre at lave en fabrikant og service på dem bagefter, når de står der næste 20 år, ikke? Som regel får sådan en kontrakt med. At han har jo elastikken og kan komme til at tjene penge, men de ligger jo på nul på lave nye møller, ikke? Så tjener de penge, det er en 25 øre eller 20 øre på en krone på service, det er 15% omsætning, der ligger på det, og 85 er nye møller, og det giver ikke en klein, og så skal de i gang nu med de store havvindmøller, de skal jo til at tage off nu. Og det bliver jo så interessant, hvordan det kommer til at gå, om der er introproblemer, eller det hele kommer til at køre som en drøm. Og ved du hvad? Sådan noget, det er altid risky. Okay. Det er sådan set, altså jeg vil sige, Vestas i min hoved, men de mangler 20 milliarder. Altså, den der kommer med, det er som, vi skal have en aktietegning 20 milliarder, det svarer 10% af børsværdien. Det vil ikke overraske mig. Men de derovre, de sidder jo bare og lader, som om de aldrig får brug for penge.
Var det din version af kort, det der, Lav?
Ja.
Glimrende.
Du er ikke fan.
Vi hopper videre.
Du er ikke fan.
Vi hopper videre til...
Lad de andre tage risikoen. Vent, ja, så kan du sagtens komme på.
Vi skal lige nå en masse aktier mere, og derfor så springer vi hurtigt videre til Pandora, Oscar.
Men det var også en af dem, jeg havde glemt, da jeg sad og kiggede på Super Torsdag. Men Pandora synes jeg er spændende, fordi det for mig har været sådan lidt en humlebi. Jeg forstår ikke, hvordan den kan flyve sådan. For jeg tænker, hvem køber de smykker? Hvem køber alle de charms? Jeg hver gang kigger på en butik, så er den tom. Men det går faktisk rigtig godt. Mm-hmm. Og det er jo det der, og jeg tror også, den ligger tæt på all-time high. Ja. Og det er jo... Den. Er den ikke det?
Jo.
Og det, for mig har det været helt vildt. Altså, det har faktisk været en af dem, jeg lå short i personligt på et tidspunkt, og måtte så lukke den. Fordi at det er sådan...
Det lyder dyrt.
Jamen, det er det. Jeg lukkede den med 20% fald, men de der shorts skal man passe på med, ikke? Fordi nogle gange, så ser man bare noget, der overhovedet ikke kom. Men det var lidt... Det var lidt dengang, man talte om, forbruget skal til at stoppe, og man så i USA hen over sommerferien, at detailsalget var begyndt at gå i stå. Det er så begyndt at stige igen i forhold til året før. Og der bliver det bare interessant at høre fra Pandora, fordi de jo faktisk har størst del af deres salg i USA. Det er den største region for dem. At de faktisk, du ved, sammen med alle de andre detailaktier, du nævner med Starbucks og McDonald's og hvad de kommer, så kan de sige ret meget om forbrugerens tilstand globalt, fordi jamen, hvordan har vi det med at købe de her... sølvarmbånd og ringe og charms og hvad det nu ellers kunne være, og kan den her bumlebi fortsætte? Fordi jeg forstår det ikke, men man må bare sige, de leverer og har gjort det længe. Ikke? Så der er jeg ret spændt på at se, hvad de melder ud nu, om den her fisk kan fortsætte, eller ved nu, der var både Lululemon, eller du ved, yogatøj.
Ja, yogatøj.
Nike, om vi har haft Kering med Gucci. Der er flere af de her forbrugsvarer, både i top og bund, der har været ude og give nogle lidt blandede meddelelser. Og der bliver det interessant, hvad er det for en lejr, Pandora kommer til at ligge i. Jeg frygter altså lidt, at de kommer med noget negativt, men man skal ikke lytte på mig, for den har jeg taget fejl mange gange om før. Ikke?
Vi får se, hvad der sker på torsdag, når Pandora også lægger regnskabstal på bordet. Der er også GN Store Nord, som jo altså også har været igennem en meget svær periode, og nu begynder der måske at være sådan lidt lys for enden af tunnelen, eller hvad mener du egentlig om GN, Oscar?
Ligesom Ørsted, der skal vi også bare have noget kedeligt. Mm. Ikke for meget ramageant. Fordi... Jeg vil sige, altså noget af det er jo det der 1GN, de går tilbage til nu igen med deres strategi. De har haft hvad hedder det, hearing og audio, ikke? Så de har hearing med høreapparaterne, der jo faktisk kører egentlig okay. Fine vækstrater, det er der strukturelt derinde også, der har Demand jo klaret det rigtig godt. Og så har de det her audio med Jabra headsetsene og det her SteelSeries med gaming, som de er virkelig blevet udskilt for. Og det går ikke så godt. Og jeg tror egentlig, hvis man kan se noget, nu prøver de det her 1GN, og det bliver meget McKinsey-agtigt. Altså, der mangler lidt passion i deres strategi, men det behøves man heller ikke altid, når bare man skal være kedelig. Men altså, man skal nok bare have vished for, nu kommer de med et eller andet, hvor de kan skære ind til benet, de kan spare nogle penge, væksten inden for hearing holder sig fin, audio med lidt mere stabil, og man vil gerne have den kedelige meddelelse. Og jeg tror, hvis de kan levere den, så er det igen, jamen, i forhold til Demand, ser aktien ikke dyr ud, men det er også fordi, at der har været så meget rod i butikken. Ikke? Så det handler om at skabe
renlighed, ja, den slags.
Simpelthen. Bare vise, hvor skabet skal stå, og meget mere behøves de heller ikke at levere på den.
Okay. GN også 2/5. Så er der også et selskab, der leverer regnskab, også den 2/5, men det er altså om aftenen, efter børsen er lukket herhjemme i Danmark. Det er Genmab, og vi kender vel egentlig det meste, fordi vi har fået tal ud for Johnson & Johnson.
Præcis.
Er der noget spændende i sådan et Genmab?
Det tror jeg ikke.
Nej.
Det tror jeg ikke.
Okay.
Altså det virker ikke som, der plejer at komme de helt store overraskelser på regnskabet. Netop som du siger, at Johnson & Johnson sælger jo deres største produkt, deres Alex, og så får de en royalty af det. Så det er rimelig forudsigbart, hvad der sker der. Så der sker ikke det helt store. Man ved aldrig, det er jo biotech, og de havde også noget med noget opkøb af nogle andre virksomheder osv., så der kan jo komme nogle udmeldinger omkring det, ikke?
Mener du som aktien, den er forholdsvis, for de som går op i den, jeg gør det ikke, men ligger jo lidt dårligt, og ligger lige under 2.000. Hvad mener du om det?
Ja. Jamen, jeg ved det faktisk ikke, Lav. Altså, det er også sådan en, jeg egentlig ikke har kigget så meget på, fordi den var rigtig interessant dengang, at de lå i godkendelsesfasen med det her, der slet ikke så skete noget. Nu er det blevet lidt mere sådan en, du ved, en farmavirksomhed, der har lidt potentiale her og der. Men det er sådan, jeg ved ikke, det er også en, jeg ikke har så meget på min egen radar.
Vil du altså lade os hoppe videre til en anden aktie? Den lander lidt senere på aftenen, efter at USA lukker. Der kommer jeg nemlig regnskab fra Apple, altså også den anden, femte Oscar. Er det så spændende for dig?
Det bliver spændende.
Ja, hvad vil du holde øje med
det? Det var jo den store, verdens største virksomhed, der nu er på en anden plads. Det er lidt ærgerligt for dem, målt på markedsværdi. Der har Microsoft været inde og tage førstepladsen. Og man må sige, det der er med Apple, og det man har, eller det jeg i hvert fald har sagt længe, det er, at den har set ret dyr ud i forhold til deres vækst og deres indtjening. Fordi man ligesom i en lang periode i årene før har haft et Apple, der, man kan sige, de har jo bare leveret hvert eneste kvartal. Og det er, man gerne vil betale mere pris for, fordi man siger, at de har iPhone, der er ikke nogen at konkurrere med det. De har hele deres iCloud, altså jeg kører den også med den i lommen. Altså de har nærmest et naturligt monopol inden for telefoner. Når først du er inde i deres system, så kommer du ikke ud igen. Og sådan har du også selv. Jeg bruger alle deres produkter derhjemme. Og det er ligesom, det har været argumentet for, at man gerne vil betale ekstra, fordi de skal nok vækste lige meget hvad. Men nu går de faktisk ind i en periode her, hvor de har faldende omsætning. Og faldende omsætning fra året før. Og det er sådan lidt nyt for Apple, at de har problemer i Kina. De prøver lidt med de her store goggles. Jeg ved ikke med dig, Lav, om du har bestilt dem. så vi kan sidde i Metaverse. Men du ved, det er sådan lidt, man sidder lidt og mangler innovationen og har gjort det længe. Man mangler nu også væksten. Man taler om, at Kina har det rigtig skidt, fordi folk køber nogle meget billigere telefoner. Så de får altså ikke folk ind i ekosystemet. Grund til mange af de andre, Magnificent 7-aktier er steget med Microsoft og Nvidia og så videre, jamen det har været meget på det her AI. Om det så er digt eller skoleopgave eller hvad de laver. Det er i hvert fald derfor, de er steget. Mm. At de ligesom har vist, de er med nu her. Microsoft har investeret i OpenAI og Copilot og alle de her ting, de kommer med. Apple er ikke rigtig kommet med noget. Altså jeg så sådan en meme-joke, du ved. Det største innovation på iPad'en, siden den blev opfundet, var, nu kommer der en lommeregner til iPad. Altså det er sådan et, de går i stå. Altså kom nu, og jeg tror, det kommer nok ikke på regnskabet. Det kan jo være, de løfter sløret nu, fordi markedet har så meget behov for at få at vide, hvad har I tænkt om det her AI? Normalt laver de jo nogle store events, hvor de kommer med det, men det er det, der skal til at ske nu. Hvad bliver Apples svar på det her?
Ja, fordi de kommer ikke bare til at sidde og læne sig tilbage og sige, nå, jamen det opdagede vi nærmest ikke, og så bliver de kørt over. De har jo stadigvæk penge, pengekassen i orden, vel? Så de kan vel godt komme med på den bølge. De har bare ikke helt meldt ud, hvordan det skal foregå.
Jamen, det er det. Og Apple plejer at være sent til festen, ja. Men til gengæld så rammer de den også. Så vi andre kommer til at virkelig kunne lide deres produkter. Men det er noget, der skal til nu, og så er det selvfølgelig iPhone-salget, der bliver vigtigt. Det er det, der sådan rigtig driver forretningen nu. Det er iPhone, og det er software-salget, så altså... Det er igen også det, de har mig. Altså i Saxen, når den ligger alle mine bedler på iCloud, så betaler jeg $5, så lige pludselig så den fylder op, så betaler jeg $10.
Ja.
Og jeg kommer ikke til, de kan jo sætte de priser op med $2, så sletter de bare mine bedler. Altså du ved, de har folk fanget. Men det er det der økosystem, vi stadigvæk skal have bekræftet, at det går nogenlunde. Og der er forventninger altså ikke særlig høje lige nu. Så det kunne være noget af det, der begynder at overraske positivt. Altså fordi væksten er ventet at komme tilbage ind i resten af året. Men det er den her Kina-ubekendte, altså hvordan ser salget ud derude, fordi det er nok ikke helt...
Hvor meget er deres markedsandel af verdens mobiltelefonsal? Eller blandt de mere avancerede? Man kan jo stadigvæk få en Nokia 3410, eller hvad det hedder.
3310, det er.
Ja, eller 3310. Ja.
Jeg ved det faktisk ikke, men jeg er ret sikker på, at de kinesiske er større. Mm. Altså på antal telefoner i hvert fald.
Nej, det kan være, der er nogen ude på Facebook, der kan hjælpe os med det.
Vi kan google det.
Apple, de sendte en invitation ud til deres online-præsentation i sidste uge. Der kommer nye produkter. Det bliver præsenteret den 7. i 5. Og man forventer, at det bliver nogle iPads eller det. Men det, altså, helt ærligt, det lyder også lidt kedeligt.
Men det er det, de skal begynde. Det,
altså, de er nødt til at...
Prøv min lommeregner til iPad'en.
Fordi i gamle dage, der var vi alle sammen helt euforiske, når de lavede de der præsentationer, ikke? Og dengang Steve Jobs han stod på scenen, der var alle bare sådan fuldstændig op og køre over det. Men det er sådan lidt, okay, been there, done that.
Men det er det, og det er jo det der med det AI, altså det er jo ikke helt forkert, det du siger, Lav, med den har skrevet digt og en skolestil, fordi så meget mere har vi heller ikke set endnu. Nej. Nu skal vi til at se nogen levere, og det er også det, altså jeg bruger det ikke rigtigt i min arbejdsdag endnu, og jeg tror faktisk, det er få, der rigtig sidder derude og bruger det rigtigt. Og når jeg
tror, det kommer meget an på, hvad man arbejder med. Altså jeg hører, der faktisk er rigtig mange, altså som er i forvejen sådan tech-savvy, de bruger det rigtig meget.
Jamen, ja, det ved jeg godt, men nogle gange bliver det også bare sådan lidt, jeg tror ikke helt på det. Jeg tror, det kommer, men det bliver også sådan,
bare
jamen
vent.
Det kommer,
jeg tror, det
men jeg mangler lige at se den, fordi det er den Siri, der er nede i min bil, når jeg bruger Apple. Den forstår stadig ikke, hvad jeg siger.
Nej, Siri, der taler vi jo heller ikke om rigtig sådan AI.
Det er der lige præcis, der AI skal implementeres. Jamen, den er nemlig dårlig, og det er derfor, at AI skal jo implementeres de steder, hvor vi har lyst til at bruge den, så Siri kan forstå, hvad jeg siger, og alt det, der kan køre. Og jeg tror også, at den der revolution bliver kæmpe, kæmpe stor.
Ja.
Ingen tvivl om det, men vi mangler lige at se nogle.
Må jeg sige en ting? Jeg er jo ikke forstået på det der felt, men der er noget, der vil gå op for mig. Jeg tror, jeg kan forstå nogle ting i verden mere ordentligt, men det er, at på den måde, man har fået lanceret det der på, der har du tændt en ild, som er så sindssygt stor, at der er et verdens mærkelige mennesker. Alle kan jo og skal skrive i en stil i skolen og en bryllupssang og alt muligt. At i og med, at du har begyndt der, så har du ligesom tændt en forbrugerudnyttelse af det, som er helt vanvittigt, og så folk synes, det er jo sjovt. Eksempel Persson har jo brugt det for at finde tekniske analyser og sådan noget.
Det er det, jeg mener. Ja,
nå, men, nej, jo, men pointen er jo, at når du gør det der på den måde, så får du jo nærmest en form for utilfredsstillet forbruger efterspørgsel på, som så vælter, som filer baglængs ind i systemet og siger, jamen, vi må finde på noget, siger firmaerne så, som kan gøre det, der kan gøre det.
Fordi
du har ligesom fået hele bundetoget sat i gang med, at det skal bruges til noget, og det kan de så ikke rigtigt, men så kæfter alle jo op og siger, det skal bruges til noget, og det må vi indføre, og de holder garanteret masser af møder i firmaerne rundt omkring, så vi må have noget af i her firmaer.
Ja, men
jeg er faktisk enig med Lav. Jeg tror, at
hvis du
er vi i den der fase, hvor alle leder efter et eller andet,
vi kan bruge noget om kunstig intelligens, så kan jeg anbefale, at man går ind og hører vores specialprogrammer, hvor vi lavede en hel aften om AI. Der var masser af spændende ting, også ting, som allerede bliver brugt derude, og som man kan bruge kunstig intelligens til. Det ligger altså inde i vores podcast feed. Der kan man i øvrigt også finde vores seneste aftenarrangement, som er blevet uploadet, det vi havde altså i torsdags op i salongen, der kan man altså finde ud af, der ligger altså programmerne inde i vores podcast feed. Det næste aftenarrangement, som vi skal have, det er inspireret af vores lytter Dorte, som godt kunne tænke sig, at vi satte fokus lidt på energi og oliepriser og råvarepriser og alt den slags. Og der kommer altså Lav Svendsen i studiet, Ole Hansen og Arne Lohmann har inviteret. Det bliver super hyggeligt.
Er det Dorte fra Frederiksværk?
Ja, jeg tror,
det er Dorte. Ej, hun er så sød.
Ja, men det er
hun giver mig citron en gang.
Ja, men det er skønt. Dorte, tak for den gode idé. Vi laver altså arrangement den 23. maj. Her i, I salongen i Pilestræde, der er billetter inde på jurymester.dk/arrangementer. Nå, det her, vi skal lige nå en tur. Kom vi igennem alle?
Jamen, det gjorde vi ikke. Der er så mange. Og det er det, man må ind. Altså, der er jo også AMD, der er jo pandangen til Nvidia, der også kommer tirsdag. Og så er der
Super Micro Computer, som jeg altså har sagt, det er et fantastisk rit. Den kommer den kommer i morgen allerede, så det bliver, der bliver rigeligt at se til.
Ja, men der er rigeligt. Ikke? Og, ja. Og de kommer til at sige meget om Nvidia-salder, fordi de sælger mange af Nvidias chips i deres serverskab, ikke? Så jeg vil egentlig bare råde folk til, jamen lige gå ind og tjekke kalenderen en gang, fordi så kan man finde ud af, hvad man fokuserer på. Man kan ikke nå at kigge det hele igennem.
Nej, det gør vi selvfølgelig her på redaktionen euromester.dk. Der kan du altså følge med i alle de regnskaber, der lander. Jeg lover dig for, vores finansjournalister, de er rygende travle, og de følger det hele. Lars Svendsen, skal vi ikke lige vende en tur tilbage til markedet og se, hvad der sker derude?
Jamen, det er stadigvæk udmærket humør. Der er ikke nogen, der er blevet ked af det endnu, og der er ikke noget, der er faldet ud af skæbnen, eller hvad du kalder det for, eller hvad du tror, du bruger det her med, at der er kommet ulykker på bordet. Og vi har jo heller ikke haft sådan nogle rigtige profit warnings. Nogle gange er det jo den her tid, hvor, eller i hvert fald den begyndelsen af april, hvor så kommer de og siger, salget er svigtet, og det går alt til godt og sådan noget. Men jeg synes altså lidt, så på den måde går det pænt nok, og selskaberne har jo også god styr over, det er jo så alt det her IT-software, de bruger SAP og det der, som fungerer der greb om sagerne.
Vi ser sådan nogle voldsomme bevægelser, som vi gjorde i sidste uge, hvor det faldt ret meget lige pludselig, men så hurtigt kommer det op igen. Altså, det tyder på, at der er virkelig penge derude, der venter på at hoppe
ind. Ja, det er jo så spørgsmålet, ikke? Fordi jeg vil jo sige, at for at tale bundesprog, at aktiemarkedet i USA opfører sig som en syg høne, ikke? Altså, at så kommer Meta ud og fortæller, at noget om, at regnskabet var vist nok sådan set meget godt, forstod jeg. Men så fortæller de, at det der, de skal bruge penge på, det der univers og det der, det kommer til at koste penge, jeg ved ikke mange for. Bum, så falder aktien 10%. Ikke? Det er $200 milliarder, ikke? Det er 40% af Novo. Den bare falder, bum, på en dag. Ikke? Så kommer ham her, Tesla-manden, som ingen helt kan finde ud af, hvad han tænker, ud med et dårligt regnskab. Men går ud og siger, jamen, jeg kommer med en ny model, fordi det har de snakket om nogle dage før på medierne. Så går han ud og siger, jamen, jeg kommer der med en ny model. Jeg har jo lige læst, at det synes analytikerne, jeg skal gøre. Så gør jeg det. Og så springer den op. Altså, det er som om, at har man mistet totalt den sunde fornuft, at man ligesom hopper på, at
sådan er markedet jo lav. Og det er jo sådan,
der er vildskab i det,
og det går lidt hurtigt op og ned på alle mulige ting. Var det godt, var det dårligt? For jeg er helt enig, så man Tesla, ja, det synes jeg, der var et dårligt regnskab. Krabrav op, ikke? Og så du nogen TSMC for et par uger siden, Taiwan der, som faktisk var udmærket, og den bliver slammet fuldstændig ned. Og det er jo det der, det er jo detaljerne, man lige hænger sig i.
Ja, det er vildere, end det plejer at være.
Nej. Det er det, det synes jeg ikke, det er. Jeg tror bare, at når man står i kampens hede her, så synes man, hold op, det er vildt i den her sæson. Jeg synes, det er sådan hver eneste gang, og der kommer lidt, og så retter det sig lidt. Du så også Meta, den rettede sig lidt opad. Nu kan det være, at Tesla retter sig lidt nedad igen. Nu må vi se. Det tror jeg måske godt, den kunne gøre. Det er jo bare lidt svung.
Ja, det må man jo sige. Men spørgsmålet er jo ligesom, hvornår begynder folk at tænke sig om at sige, hold kæft, hvis jeg har en aktie, som kan svinge $200 milliarder, og har en omsætning på $61 milliarder sidste år, har en børsværdi på 2.200, det er 35 gange årets omsætning, og de tjener masser af penge. Ja, det er fint, nu taler vi om Nvidia, ikke? Og så svinger den rundt på den måde. Er det et godt sted at have familieformuen stående? Nej,
det er ikke det hele.
Tænk jer om. Ja. Tænk jer om. Altså, der må der være nogen, der vågner op.
Det kan være, Lav. Jeg er ret sikker på, at der er ret mange, der har tjent virkelig gode penge ved at være inde i stedet.
Det er jo med i kædebrev, og så længe kædebrevet vokser, så tjener de penge. Og den dag, det hele falder, så er det jo ikke, det er gået op sådan her, men det falder sådan her.
Husk, og det er din
holdning til. Dyk er meget kraftigere end optur.
Ja, Lav Svendsen. Jamen, du siger jo også selv, at du ikke rigtig har forstand på de der aktier.
Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Men pointen er bare det, at når sådan noget kører løs der, så er det jo så sikkert næsten som ammen i kirken, at det eksploderer i hænderne på folk. Og jo mere det går op, jo større bliver eksplosionen. Men der er ligesom ingen, der vil høre på det.
Ej,
de bliver bare ved.
Det er fordi,
ved,
du har sagt det der i 10 år, Lav Svendsen. Ja. Nå, Benny fra Niveau har skrevet til os, at Apple sælger ca. 15% af smartphones, der sælges i verden. Tusind tak, Benny. Så fik vi lige den information med til alle sammen.
Og det er nok på ansatte. Jeg kunne forestille mig, hvis man tager på kroner og øre eller dollar, så er det lidt højere, fordi de jo er væsentligt dyre. Ikke? Ja. Så det er jo, hvordan du måler markedet.
Ja,
Vi sætter et punktum der for dagens udsendelse af Millionærklubben med Lars Svendsen og Oscar Bernersen. Tusind tak, fordi I var med mig her i studiet. Tak til jer, der lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen.
Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.